เจริญพรทุกท่านมาเทศที่นี่ครั้งที่สามที่จริงเรื่องของธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรนะเรื่องธรรมดานี่เองเราไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมนะมันเกินจริงไปมันเกินความจริงไปดูยุ่งยากนะที่จริงไม่ได้ยากอะไรหรอกเรื่องของธรรมะนะของพระพุทธเจ้านะเป็นเรื่องที่ประณีตลึกซึ้งนะแต่ว่าไม่เกินความสามารถที่คนธรรมดาจะเรียนได้พระธรรมะที่พระพุทธเจ้าเลือกเฟ้นมาสอนเนี่ยเป็นธรรมะที่พอดีสำหรับคนธรรมดานี่แหละไม่ต้องอัจฉริยะหรือว่าต้องเป็นเทวดาถึงจะเรียนรู้เรื่องสมัยพุทธกาลคนไม่ได้เก่งกว่าพวกเราก็พอๆกันนี่ทำไมเขาภาวนาได้ผลดีเราภาวนาไม่ค่อยได้ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะแท้ๆนะมันก็ภาวนาไม่ยากหรอกแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังอย่างช่วงที่หลวงพ่อสอนโยมแรกๆนะมีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็มาพูดให้ฟังนะว่าประโมทสอนยากไปฆราวาสนะสอนให้ทําทานให้รักษาศีลก็พอแล้วละหรือพานั่งสมาธิไปนะชาตินี้ได้แค่นี้ก็บุญนักหนาแล้วส่วนเรื่องการเจริญปัญญานะฆราวาสทำไม่ได้หรอกหลวงพ่อฟังก็ไม่ได้เถียงนะแต่ไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อว่าเราเป็นฆราวาสมาก่อนเราภาวนามาตั้งแต่สมัยยังเป็นฆราวาสทำได้ทำไมคนอื่นจะทำไม่ได้การภาวนาไม่ใช่เรื่องอะไรลึกลับเราเพียงแต่ว่าพวกเราไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะขั้นปฏิบัติในขั้นของการเจริญปัญญาจริงหลวงพ่อเคยหาครูบาอาจารย์เมื่อสัก30กว่าปีก่อนเข้าไปที่ไหนท่านก็สอนไม่เห็นมีองค์ไหนว่าจะไม่สอนสักองค์นะไม่ใช่พูดแค่ว่าให้ทําทานถือศีลให้นั่งสมาธิหรอกท่านพูดถึงขั้นเจริญปัญญาเลยมีแต่ว่าการสอนให้เจริญปัญญาเนี่ยในสมัยก่อนนะมันอยู่ในวงแคบท่านไม่ได้สอนวงกว้างเพราะคนส่วนใหญ่กว้างๆเนี่ยไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติจริงๆได้ยินแต่เรื่องทำทานถือศีลนั่งสมาธิให้สงบความจริงฆราวาสก็ฟังได้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยอนาถบิณฑิกะเคยได้ยินชื่อไหมอนาถบิณฑิกะเศรษฐีรวยแค่ไหนก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่ารวยมากก็แล้วกันสมัยนั้นอนาถบิณฑิกะเนี่ยป่วยหนักให้คนไปนิมนต์พระสารีบุตรมาพระสารีบุตรก็มาเทศให้ฟังนะเรื่องรูปนามแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยแยกรูปแยกนามนี่แหละนาถบิณฑิกะได้ยินร้องไห้เลยบอกว่าทำไมพระคุณเจ้าเพิ่งจะมาสอนผมน่าจะสอนซะก่อนนี้ที่ผมยังแข็งแรงอยู่นะถ้าผมได้ยินธรรมะอย่างนี้เอาไปปฏิบัติเนี่ยผมคงได้ดีกว่านี้อีกนะงั้นต่อไปนี้นิมนต์พระคุณเจ้าเนี่ยช่วยสอนธรรมะภาคปฏิบัติที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้ให้กับฆราวาสบ้างเถอะฆราวาสที่เฉลียวฉลาดนะมีกิเลสเบาบางอะไรนี่ก็ยังมีอยู่เขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ฟังเนี่ยเขาเสียโอกาสนะหลวงพ่อก็เอาธรรมะในขั้นปฏิบัติจริงๆนะมาให้พวกเราฟังสอนมา10กว่าปีได้ผลดีเดี๋ยวนี้การปฏิบัติเนี่ยคนเข้าใจหลักของการปฏิบัติมากกว่าเรื่องนั่งสมาธิให้สงบนะคนที่สามารถปฏิบัติจนกระทั่งสามารถแยกได้นะว่ากายกับใจเขาคนละอันกันนะร่างกายกับจิตก็คนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตก็คนละอันกันกิเลสหรือกุศลกับจิตก็คนละอันกันแถมเห็นจิตเกิดดับด้วยเห็นแต่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับคนที่ภาวนามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมีเยอะแยะไปหมดละเต็มบ้านเต็มเมืองหรืออย่างต่ำๆนะที่มีจำนวนมากเลยก็คือสามารถตื่นขึ้นมาได้อย่างแท้จริงคนในโลกเนี่ยถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะนะจะตื่นแต่ร่างกายแต่จิตไม่ตื่นนะจิตจะหลับจะฝันอยู่ตลอดเวลานะไม่เคยรู้สึกตัวนะแต่ว่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลามีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจไม่รู้สึกอยู่ที่กายไม่รู้สึกอยู่ที่ใจมีแต่ความลืมเนื้อลืมตัวตลอดเลยเนี่ยคนในโลกเป็นแบบนี้คนที่ได้ยินได้ฟังธรรมะนั้นก็สามารถตื่นขึ้นมาตื่นทั้งร่างกายตื่นทั้งจิตใจจิตใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้นะเห็นกายทํางานเห็นใจทํางานไปสุดท้ายปัญญามันก็เกิดเห็นความจริงของกายของใจได้ คําว่าปัญญาก็คือการเห็นความจริงของกายของใจนะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะเนี่ยเราต้องการภาวนานะปฏิบัติธรรมะในศาสนาพุทธนะไม่ใช่แค่ทําทานถือศีลนั่งสมาธิสงบแต่ต้องมาถึงขั้นเจริญปัญญาเจริญปัญญาเพื่อให้อะไรเพื่อให้เห็นความจริงของร่างกายของจิตใจเหล่านี้ถ้าเห็นความจริงแล้วจะเป็นยังไงนะพระพุทธเจ้าท่านสอนชัดๆเลยนะบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะก็ความเกิดไม่มีอีกแล้วงานที่ต้องทําเพื่อความหลุดพ้นไม่มีอีกแล้วนะงานในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จเลยไม่เหมือนงานทางโลกอย่างเราวันนี้กวาดบ้านพรุ่งนี้ก็ต้องกวาดบ้านอีกมะรืนต้องกวาดบ้านอีกงานทางโลกไม่มีวันจบวันนี้หาข้าวมากินนะพรุ่งนี้ก็ต้องกินอีกไม่มีวันจบหรอกไม่เหมือนงานในทางการปฏิบัตินะถ้าจิตใจเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้จิตจะหมดความยึดถือในกายในใจจิตจะหลุดออกจากความยึดถือนะกายกับใจนี่แยกออกไปอยู่ต่างหากเลยนะจิตใจนี่กลายเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นี่มันทรงพระนิพพานอยู่นะสัมผัสพระนิพพานมันมีความสุขมีความสุขมีความสงบทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับนะไม่ต้องรักษานะไม่ต้องรักษาจิตใจไม่เหมือนทําสมาธิต้องรักษาวันนี้ภาวนานะไม่รักษาไว้เดี๋ยวก็เสื่อมต้องมาทําใหม่การเจริญปัญญาแล้วจนกระทั่งถึงวิมุตตินะจิตหลุดออกไปจิตวางความยึดถือในรูปในนามนะวางแล้วก็วางเลยไม่ต้องมาวางซ้ําแล้วซ้ําอีกวางแล้วหยิบแล้ววางอะไรเงี้ยนะงานอย่างนั้นมันไม่จบงานที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำเนี่ยมันทำแล้วมันมีที่จบได้นะนี่ทำยังไงเราจะเกิดปัญญาเนี่ยงานใหญ่ที่พวกเราชาวพุทธต้องเรียนนะลำพังการทำทานการถือศีลการนั่งสมาธิให้สงบเนี่ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าท่านก็เคยประพฤติปฏิบัติมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะสมาธิก็ทำจนกระทั่งถึงฌานที่8แล้วท่านก็สรุปว่ามันไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ท่านก็เลยต้องมาหาทางด้วยตัวของท่านเองทีแรกก็ไปทรมานร่างกายทรมานเท่าไหร่นะมันก็ไม่ได้พ้นทุกข์จริงจนกระทั่งท่านค้นพบวิธีที่เจริญปัญญาขึ้นมาฝึกจิตขึ้นมานะฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาก่อนเอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรียกว่าทำวิปัสสนากรรมฐานรู้รูปนามกายใจตามความเป็นจริงแล้วจิตก็หมดความยึดถือในรูปนามในกายในใจเป็นอิสระอย่างแท้จริงต่อไปพอร่างกายมันแก่นะก็กายมันแก่ไม่ใช่เราแก่กายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บกายมันตายไม่ใช่เราตายจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักก็แค่อารมณ์แค่ความรู้สึกเท่านั้นเองก็เห็นนะความรู้สึกทุกอย่างก็ของชั่วคราวใจไม่กระทบกระเทือนนะไม่หวั่นไหวหรอกจะสมหวังผิดหวังอะไรใจมันไม่หวั่นไหวปัญญามันเกิดขึ้นมาเต็มที่แล้วนี่การที่เราจะเจริญปัญญาได้เนี่ยเบื้องต้นเลยต้องถือศีล5ไว้ก่อนนะถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยใจเราจะฟุ้งซ่านคนที่มีศีลนะใจจะสงบง่ายอย่างคนที่มีศีลนะไม่ได้ทําร้ายคนอื่นไม่ได้คิดร้ายคนอื่นไม่ได้ทําร้ายคนอื่นนะมันสบายใจคนที่คิดจะทําร้ายคนอื่นนะไม่มีความสุขไม่มีความสบายยิ่งถ้าเราพัฒนาใจเราสูงขึ้นไม่ใช่แค่ว่าไม่อยากทำร้ายนะใจมันมีความเมตตากรุณาเกิดขึ้นมันยิ่งอิ่มเอิบมันยิ่งเบิกบานมีความสุขมากใจสงบหรืออย่างเราคนที่คิดไปขโมยเขานะรักเขาขโมยเขาอะไรเนี่ยใจฟุ้งซ่านคนที่ไม่ได้คิดจะเอาของใครนะหากินเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตนะสบายใจกว่าแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจนะเขาจะมายึดทรัพย์ไหมเขาจะมาจับเข้าคุกไหมอะไรเงี้ยนะงั้นเรามีศีลนะใจมันสบายนะเราซื่อสัตย์ในคู่ครองของเราใจก็ไม่หวือหวานะนอกใจสามีนอกใจภรรยาใจฟุ้งซ่านนะสงบยากหรือคนปลิ้นปล้อนตลบตะแลงใจฟุ้งซ่านคนพูดจริงใจสงบกว่านะคนกินเหล้าเมายาใจฟุ้งซ่านนะคนไม่กินเหล้าเมายาสงบง่ายกว่าเนี่ยเราถือศีลไว้เนี่ยเราจะได้ความสงบที่ง่ายนะจะเกิดสมาธิได้ง่ายงั้นศีลเนี่ยทำให้เรามีสมาธิเป็นฐานให้เราไปเจริญปัญญาป ัญญาเป็นฐานทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะก็เป็นขั้นเป็นตอนไปเวลาเราดูรูปพระพุทธรูปนะฐานพระพุทธรูปพระมักจะทำฐานสามชั้นสังเกตไหมอย่างพระสมเด็จพระอะไรนะมีฐานสามชั้นชั้นล่างคือศีลนั่นเองชั้นที่สองเป็นเรื่องของสมาธิชั้นที่สามเป็นเรื่องของปัญญาแล้วก็มีรูปพระนั่งสมาธิอยู่ข้างบนเป็นความรู้แจ้งนะเป็นสัญลักษณ์ความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะงั้นศีลเป็นฐานที่สำคัญนะคนถ้าไม่มีศีลใจจะฟุ้งซ่านถ้าใจฟุ้งซ่านภาวนายากเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะรักษาศีลนะไม่ต้องไปขอใครตั้งใจกับตัวเองตั้งสัจจะกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำผิดศีล5เอาศีล5ก็พอแล้วไม่ต้องถึงศีล8ศีล10ศีลเท่าไหร่เท่าไหร่หรอกนะเอาศีล5ก็พอเป็นฆราวาสเนี่ยศีล5ก็บรรลุมรรคผลได้โสดาสกทาคาอะไรเนี่ยไปได้สบายๆเลยด้วยศีล5นะถ้าจะถึงขั้นอนาคานะควรจะถือศีล8เนี่ยไปง่ายกว่าเพราะศีล5ยังยุ่งอยู่ในกามศีล8ออกจากกามก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษของกามง่ายเป็นพระอนาคาง่ายนะถ้าจะเป็นขั้นต้นๆ นะอย่างพวกเราเรียนธรรมะขั้นต้นๆนะเอาศีล5ให้ได้ก็แล้วกันตั้งใจไว้นะตื่นนอนมาก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะรักษาศีล5นะก่อนกลางวันก่อนจะกินข้าวก็ตั้งใจเรารักษาศีล5ตอนเย็นก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจอีกเรารักษาศีล5คอยเตือนตัวเองเป็นระยะระยะก่อนนอนก็ตั้งใจไว้อีกนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่บางคนอยู่ดีๆอยู่ในบ้านนะรถบรรทุกวิ่งเข้ามาในบ้านทับเราตายเอาเฉยๆก็ได้หรืออะไรหล่นใส่ต้นไม้ทับแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยมันพร้อมจะตายเมื่อไหร่ก็ได้งั้นเราตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะรักษาศีล5ถ้าตายไปด้วยความมีศีล5นะใจมันอิ่มอิ่มใจนะไม่เสียทีหรอกที่เกิดมาไม่ต้องไปขอนะไม่จำเป็นต้องไปขอกับพระตั้งใจของเราเองรู้จักศีล5ไหมนะถ้าไม่รู้จักก็ไปศึกษาเอาช่วยตัวเองบ้างตั้งใจทีแรกก็ต้องตั้งใจนะต่อไปค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาค่อยๆสังเกตใจของเรานะเวลาเราทำผิดศีลเนี่ยมันเกิดจากกิเลสนะเราอย่างความโกรธมันเกิดเนี่ยเราก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปแกล้งลักทรัพย์เขาไปแกล้งเป็นชู้กับลูกเขาอะไรเนี่ยนะหลอกลวงลูกเขาอะไรเงี้ยหรือไปด่าเขาอะไรเนี่ยทำด้วยความโกรธหรือใจเศร้าหมองใจมีความโกรธนะกลุ้มใจไปกินเหล้าศีลนะพื้นฐานมันก็มาจากกิเลสโกรธขึ้นมานะก็ทำผิดศีลได้ทุกข้อลอบขึ้นมาก็ทำผิดศีลได้ทุกข้อนะอย่างลอบขึ้นมานะอยากได้สมบัติเขาก็ไปทำร้ายเขาก็ได้ไปรักเขาไปชิงเขานะเป็นชู้กับเขาไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาอะไรเงี้ยหรือสนุกสนานเฮฮานะจิตมีราคะสนุกสนานเฮฮาต้องเลี้ยงฉลองต้องกินเหล้าคนไทยเรานะเศร้าใจก็กินเหล้านะดีใจก็กินเหล้าอีกมีเหล้าเป็นสรณะนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้ขอตอนมีพิธีการสุดท้ายก็นั่งกินเหล้ากันทั่วๆไปนะเนี่ยเราตั้งใจเราสังเกตที่ใจเรานะถ้ากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจนะความโลภเกิดเรารู้ทันนะความโลภมันจะครอบใจเราไม่ได้ถ้าความโลภครอบใจไม่ได้เราจะไม่ทำผิดศีล5เพราะความโลภความโกรธเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันเราก็จะไม่ทำผิดศีล5เพราะความโกรธนะเนี่ยเราคอยรู้เท่าทันใจของเราไปเรื่อยๆนะต่อไปการรักษาศีลจะง่ายคนส่วนใหญ่รักษาศีลได้ยากนะเพราะว่ามัวแต่ระวังที่มือที่เท้าที่ปากเนี่ยรักษาศีลที่มือที่เท้าที่ปากไม่ได้รักษาที่ใจก็เลยยากถ้าเรามีสติคุ้มครองใจของเราเรื่อยๆกิเลสอะไรเกิดรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันนะการรักษาศีลจะเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะศีลอัตโนมัติมันเกิดเองไม่ต้องตั้งใจรักษามันมาเองเพราะกิเลสครอบงำใจไม่ได้ศีลมันก็มาเองงั้นเบื้องต้นตอนที่สติเรายังไม่ไวรู้ไม่ทันกิเลสที่เกิดขึ้นกับใจนะเราก็ตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนต่อไปไม่ต้องรักตั้งใจมันรักษาของมันเองพอมีสติรู้ทันจิตใจแล้วเนี่ยมันรักษาศีล5ได้เองนี่พอเรามีศีลแล้วเนี่ยใจเราจะมีความสงบมีความสุขนะถ้าเรารักษาศีลวันหนึ่งสองวันเราไม่รู้สึกหรอกแต่พอเรารักษาไปนานนานๆนะรักษาได้เป็นเดือนรักษาได้ พรรษาหนึ่งรักษามันได้ปีหนึ่งอะไรนี้ขึ้นไปนะทุกคราวที่เราคิดถึงว่าเรารักษาศีลได้ดีนะเราจะเกิดสมาธิอัตโนมัตินะมันจะอิ่มอกอิ่มใจสมัยพุทธกาลนะมีพระองค์หนึ่งมาบวชรุ่นเดียวกันเป็นพระอรหันต์ไปหมดเลยท่านไม่ได้อะไรเลยนะท่านไม่ได้อะไรเลยเสียใจมากเลยว่าเราบวชมาทั้งทีกับพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยแล้วเราไม่ได้อะไรเลยเสียใจมากวันหนึ่งนะเอามีดโกนมาปาดคอตัวเองเลยนะฆ่าตัวตายนี่ตอนที่ปาดคอนะยืนพิงกุฏิอยู่อย่างเงี้ยปาดคอปุ๊บมันยังไม่ได้ตายทันทีท่านเกิดนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะจะว่าเราไม่ได้อะไรเลยก็ไม่เชิงนะตั้งแต่บวชมาเนี่ยเราตั้งใจรักษาศีลมาตลอดเลยศีลเราไม่เคยด่างพร้อยเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยว่าเราว่าทำผิดศีลเลยนะพอท่านคิดอย่างนี้นะท่านอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมานะสมาธิเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยเพราะสมาธิเนี่ยนะสิ่งที่ทำให้สมาธิเกิดนะคือความสุขนะความอิ่มอกอิ่มใจความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะในอภิธรรมสอนเอาไว้ชัดๆเลยพวกนี้ท่านนึกถึงว่าท่านรักษาศีลได้ดีท่านก็อิ่มใจขึ้นมาอิ่มใจขึ้นมาสมาธิทรงตัวขึ้นมาท่านเห็นร่างกายมันจะตายใจของท่านเป็นแค่คนดูนะสุดท้ายขณะที่ท่านตายเนี่ยท่านหมดความยึดถือในกายในใจบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายแต่ว่าไม่มีพระองค์ไหนรู้ว่าท่านบรรลุพระอรหันต์นะพวกพระก็ไปทูลพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ฆ่าตัวตายไปแล้วนะรุ่นเดียวกันเขาเป็นพระอรหันต์นี่เสียใจเลยฆ่าตัวตายพระองค์นี้ไปเกิดที่ไหนทูลถามพระพุทธเจ้าเจ้าบอกไม่เกิดหรอกนะท่านเป็นพระอรหันต์ไปแล้วในขณะที่ตายเรียกพระอรหันต์ชนิดชีวิตะสมาสีสีบรรลุในขณะที่ตายเนี่ยอาศัยศีลนะทำให้เกิดสมาธิมีสมาธิใจตั้งมั่นขึ้นมาเห็นกายเป็นทํางานเห็นกายมันจะตายใจเป็นคนดูหมดความยึดถือในกายหมดความยึดถือในใจท่านบรรลุพระอรหันต์นะงั้นเราอย่าดูถูกศีลนะเราตั้งใจรักษาถ้าเรารักษาได้ยาวนานเท่าไหร่เนี่ยนะพลังของจิตมันจะมากขึ้นมากขึ้นนะที่เรานึกถึงทีไรว่าเรามีศีลนะสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเลยเรียกว่าศีลานุสตินะมีศีลได้เป็นอนุสติระลึกตามระลึกถึงศีลที่รักษาไว้ดีแล้วจะเกิดสมาธิขึ้นมาเราคารวะเนี่ยทำสมาธิยากตั้งใจรักษาศีลไว้มันก็ได้สมาธิขึ้นมานะก็พอใช้ได้นี่พอเรารักษาศีลดีนะแล้วต่อไปเราสิ่งที่เราต้องฝึกอันที่สองก็คือฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่พูดภาษาไทยเลยฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้าพูดภาษาแขกก็คือฝึกสมาธิสมาธิมีหลายอย่างนะมีสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเรียกว่ามิจฉาสมาธิกลุ่มที่สองเป็นสมาธิที่ดีเรียกว่าสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติขาดสตินะเป็นสมาธิที่มีราคะมีโทสะมีโมหะแทรกได้อย่างเวลาพวกเราหลายคนไปนั่งสมาธินั่งแล้วเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวใครเคยเป็นไหมนั่งแล้วเคลิ้มนั่งนะโมหะมันครอบเอาเนี่ยสมาธิอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิขาดสติแล้วโมหะครอบใครเวลานั่งสมาธิแล้วเครียดมีไหมนั่งแล้วเครียดนะเครียดมากเลยนะอันนี้โทสะแทรกนะนั่งแล้วมีความสุขนะออกจากสมาธิมาตายังปล่อยอยู่เลยมีความสุขนะราคะแทรกนะสมาธิที่มีราคะมีโทสะมีโมหะนะสมาธิที่ไม่มีสตินะส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันนะเป็นสมาธิอย่างนี้สมาธิที่พุทธเจ้าบอกไม่ใช่ทางนะสงบได้นะสงบแต่ลืมเนื้อลืมตัวบางทีก็นั่งไปแล้วเห็นโน้นเห็นนี้หลวงพ่อตอนเด็กๆนั่งไม่เป็นครูบาอาจารย์สอนให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ทำนะทำแล้วลมมันตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะลมมันหยุดกลายเป็นแสงอันนี้เป็นแสงเราไม่รู้หลักนะออกไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยสมาธิแล้วส่งจิตออกไปเที่ยวฟุ้งซ่านอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธินะไม่ใช่ทางสมาธิที่เป็นสมาธิที่ถูกต้องนะมันเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสติไม่มีราคะโทสะโมหะนะเนี่ยสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยยังแยกออกเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีสตินะสติจดจ่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวสบายๆมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันเดียว เช่นเราพุทโธพุทโธนะจิตเราอยู่กับพุทโธไม่หนีไปไหนเลยสงบสบายรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจไม่ลืมตัวเองนะหายใจไปหายใจไปจิตรวมจนกระทั่งร่างกายหายไปโลกหายไปเลยก็เหลือจิตดวงเดียวนะยังไม่ขาดสติเลยนะกระทั่งร่างกายหายไปหมดแล้วนะยังรู้ตัวอยู่มีจิตกับสติเนี่ยทรงตัวอยู่สมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนนะถ้าทำสมาธิชนิดนี้นะเอาไว้พักผ่อนเขาเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตเนี่ยเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตเป็นหนึ่งไปจ่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์ก็เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งสมาธิอย่างนี้ถ้าเราฝึกได้นะก็ไว้พักผ่อนเวลาเราเหนื่อยๆนะแล้วก็มาจับลมหายใจรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเห็นร่างกายมันหายใจนะใจสงบอยู่กับลมไปเรื่อยมันได้พักผ่อนนะมีครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งนะหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเนี่ยท่านเคยฝึกติดสมาธิมา10กว่าปีประมาณ13ปีท่านติดสมาธิท่านเก่งเรื่องสมาธินะท่านบอกว่าอย่างคฤหัสถ์นะเวลาเราทำงานเหนื่อยเหนื่อยใจเราฟุ้งมากๆมีวิธีพักผ่อนนะเราลองกลั้นลมหายใจนะลองกลั้นลมหายใจแล้วก็จับที่ความรู้สึกนิ่งๆอ่ะลองทำดูสิง่ายๆหายใจแล้วกลั้นใจนะแล้วก็จับที่ความรู้สึกนิ่งๆนะถ้าฝึกชำนาญนะอย่ากลั้นนานนะเดี๋ยวขาดใจ เอาอึ๊กเดียวเท่านั้นนะอึ๊กเดียวเท่านั้นนะแล้วจับที่ความรู้สึกสงบว่างๆนิ่งๆอันนี้เป็นวิธีพักผ่อนนะเราจะมีแรงอยู่ได้อีกชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องนอนนะทำอย่างนี้มันจะสั้นคล้ายๆมีแรงขึ้นมาเนี่ยทีแรกอาจจะมีแรงชั่วโมงหนึ่งต่อไปเหลือครึ่งชั่วโมงต่อไปเหลือนิดเดียว5นาทีนาทีเดียวสุดท้ายก็ไม่ไหวเหมือนกันนะงั้นเรื่องสมาธิให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะก็ยังมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกสมาธิมีอีกอันหนึ่งนะสมาธิที่ดีอ่ะยังมีอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิชั้นเลิศเลยเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูดูอะไรดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายดูความเป็นไตรลักษณ์ของใจเรียกชื่อภาษาแขกของสมาธิอย่างนี้นะว่าลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานนะเห็นลักษณะนะสามารถเห็นลักษณะคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามสมาธิอย่างนี้แหละที่เอาไว้เจริญปัญญานะถ้าจะพูดภาษาแขกบอกให้ฝึกลักขณูปนิชฌานนะให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยฟังแล้วเข้าใจยากภาษาไทยมีอยู่คำหนึ่งนะแล้วตรงมากเลยพวกเรารู้จักไหมคำนี้ว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักไหมสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะรู้จักลืมตัวไหมลืมเนื้อลืมตัวลืมเนื้อลืมตัวหมายถึงอะไรใจลอยไปเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจงั้นเรามาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตัวนี้สำคัญมากเลยนะถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของใจถ้าเราลืมกายลืมใจไปหมดแล้วนะจะไปเห็นไตรลักษณ์ที่กายที่ใจได้ไงก็ลืมไปหมดเลยนะก็ขาดสติไปงั้นเรามาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคนในโลกเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมานะใจออกหนีไปเที่ยวที่อื่นหมดเลยตื่นนอนมาพวกเรารู้สึกไหมร่างกายกำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าใครรู้บ้างไม่มีนะยากมากเลยแล้วตื่นนอนมาหายใจไหมหายใจแต่ใจมัวแต่คิดเรื่องอื่นใช่ไหมพอตื่นนอนมาสมัยก่อนหลวงพ่อรับราชการตื่นนอนมาต้องรีบนึกก่อนว่าวันนี้วันอะไรเฮ้ยวันนี้วันจันทร์ใจเหี่ยวเลยนะเดี๋ยวต้องไปทํางานขี้เกียจนะวันอังคารเนี่ยขี้เกียจเยอะเลยนะวันพุธเนี่ยเซ็งวันพุธสุดเซ็งวันพฤหัสมีความสุขละรู้สึกไหมพอถึงวันพฤหัสเริ่มมีความสุขวันศุกร์กระดิกระดาเห็นไหมวันศุกร์เนี่ยมีความสุขตั้งแต่เช้าแล้วทั้งที่ยังต้องทํางานเหมือนปกตินั่นแหละแต่ก็เริ่มมีความสุขละวันอาทิตย์บ่ายๆเนี่ยเริ่มเซ็งอีกแล้วรู้สึกไหม เนี่ยถ้าเราคอยรู้สึกนะมันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะรู้สึกกายรู้สึกใจแต่เราชอบใจลอยใจเราชอบหนีนะลืมตัวเองเรื่อยๆต่อไปนี้นะพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆนะรู้สึกกายรู้สึกใจให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกทุกคนยิ้ม ยิ้มซิยิ้มหวานหวานยิ้มเหมือนเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วยิ้มเลยนะแล้วเห็นร่างกายยิ้มไหมรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มไม่ได้เห็นด้วยตาเราเห็นด้วยความรู้สึกรู้สึกนะลองแกล้งทำหน้าบึ้งสิลองทำได้ไหมทำเป็นไหมหน้าบึ้งรู้สึกไหมรู้สึกในร่างกายไหมไม่ใช่ยากเลยไหมเนี่ยเราคอยรู้สึกอยู่ในตัวเราเองนะในร่างกายนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกรู้สึกอยู่ที่ร่างกายบ่อยๆนะถ้าไม่ชอบรู้สึกร่างกายก็รู้สึกที่ใจรู้จักความสุขไหมใครไม่เคยมีความสุขเลยเกิดมาชาตินี้ไม่เคยสุขเลยมีไหมก็ผิดปกตินะเมื่อไหร่ที่ความทุกข์มันลดลงนะเราจะมีความสุขอย่างทุกวันสมมติเราติดคุกนะเราโดนซ้อมทุกวันเลยทุกวันตื่นเช้ามาผู้คุมต้องเครียดเรา10ครั้งวันนี้มันเครียดเรา9ครั้งนะเราจะมีความสุขนะอีกวันนึงมันเครียด8ครั้งเราก็มีความสุขอีกนะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นพอมันมาเครียดเรา9ครั้งขึ้นมาอีกนะเรารู้สึกทุกข์เยอะแล้วทั้งที่เมื่อวานถูกเครียด9ครั้งนั้นไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเมื่อวันซืนเนี่ยสุขทุกข์นะมันอยู่ที่การเปรียบเทียบเอาสัมผัสเนี่ยความสุขพวกเราก็รู้จักต่อไปนี้นะถ้ามีความสุขเกิดขึ้นในร่างกายหรือในใจเราก็ได้แต่ความสุขในใจเนี่ยจะเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยรวดเร็วน่าดูกว่าความสุขในร่างกายหรือความทุกข์นะก็เหมือนกันความทุกข์ในจิตใจเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยเวลาใจเรามีความสุขให้รู้ทันเวลาใจเรามีความทุกข์ให้รู้ทันในแต่ละวันเนี่ยใจเราไม่เคยเหมือนกันบางวันก็มีความสุขบางวันก็มีความทุกข์รู้สึกไหมแต่ละวันใจไม่เหมือนกันแต่ว่าเราไม่เคยสนใจมันต่อไปนี้สนใจมันซะบ้างนะจิตใจมีความสุขรู้ทันจิตใจมีความทุกข์รู้ทันต่อไปเราจะรู้นะมันไม่ใช่เปลี่ยนเป็นวันๆไม่ใช่วันนี้มีความสุขวันนี้มีความทุกข์นะในวันเดียวกันนะคนละเวลาเนี่ยความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันอย่างตอนเช้านะความรู้สึกก็อย่างหนึ่งนะสายๆก็อย่างหนึ่งตอนเที่ยงความรู้สึกก็เปลี่ยนไปตอนบ่ายความรู้สึกก็เปลี่ยนไปตอนเย็นตอนค่ำความรู้สึกก็เปลี่ยนอยู่ทั้งวันเลยนี่เราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็จะเห็นเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ชั่วนะพวกเรารู้จักโกรธไหมคนไหนขี้โมโหมีไหมห้องนี้คนไหนขี้โมโหยกมือซิโชว์หน่อยคนมีบุญนะขี้โมโหคนมีบุญที่สุดเลยเพราะเป็นกรรมฐานเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดโทสะเนี่ยนะแต่ถ้าดูไม่ดีนะตกนรกโทสะเนี่ยพาตกนรกคนไหนขี้โลภชอบเจออะไรชอบไปหมดเลยนะเห็นเมียชาวบ้านก็ชอบขี้โลภหรือไปเดินช้อปปิ้งนะไอ้นี่ก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้มีไหมนะเดินเข้าไปตามศูนย์การค้าไอ้นี่ก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้อยากไปหมดเลยนะเนี่ยถ้าคนไหนขี้โกรธนะความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันนะไม่ใช่ห้ามนะอย่าไปห้ามมันเอาแค่ว่ามันโกรธขึ้นมารู้ว่ามันโกรธหรือคนไหนขี้โลภก็ดูไปใจมันโลภเมื่อไหร่รู้ว่ามันโลภไม่ห้ามนะใช้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนเราอย่าอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะพระเจ้าไม่เคยสอนนะว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงไม่ใช่นะท่านสอนง่ายๆเลยดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะราคะก็จิตมันโลภดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะท่านไม่ได้สอนเลยนะว่าห้ามมีราคะหรือมีราคะแล้วให้รีบละเสียไม่ได้สอนอย่างนั้นในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยไม่มีคำว่าละอะไรเลยนะมีแต่รู้อย่างที่มันเป็นนะพยายามรู้อย่างที่มันกำลังเป็นอยู่จิตมีความโลภขึ้นมารู้ทันก็จะเห็นว่าความโลภมันอยู่ชั่วคราวเดียวก็หายนะจิตมีความโกรธขึ้นมารู้ทันเราก็จะเห็นอีกความโกรธมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปพวกเราเคยโกรธนานๆไหมใครโกรธนานๆไม่มีใครโกรธได้เป็นวันใช่ไหมเวลาเราโกรธใครสักคนเนี่ยเราจะโกรธตอนที่เราคิดถึงแต่เวลาเราลืมไอ้คนนี้ไปนะเราก็หายโกรธความโกรธก็เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปทั้งวันนะหรืออย่างเวลาอกหักนะเรารู้สึกแม้ทุกข์เป็นปีเลยไม่จริงหรอกอย่างตอนนั่งหลับไปนอนหลับไปนะก็ไม่ได้ทุกข์หรอกเห็นไหมมันทุกข์ตอนที่คิดถึงนะคิดถึงสมมติเขาหักอกเรานะคิดถึงเขาโอ้เสียใจทิ้งเราไปแล้วนะเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็แค้นนะอย่างโน้นหมุนเวียนเนี่ยใจมันจะเปลี่ยนตลอดใครเคยอกหักบ้างมีไหมในห้องนี้ยกมือหน่อยกล้าหาญหน่อย เอออย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบได้รู้จักรสชาติของชีวิตนะบางคนบอกไม่เคยอกหักเลยไม่มีใครเขารักสิ หาไม่ได้เนาะไม่มีฝีมือ ใครเคยอกหักหลายครั้งเกินสองครั้งมีไหมมีไหมไม่กล้ายกแล้วเขิน มี ตอบเพื่อนชิกจักชิกจักนะนี่อกหักครั้งแรกเจ็บมากใช่ไหมครั้งต่อๆมาเนี่ยจะลดลงลดลงนะอกหักครั้งที่20เนี่ยเฉยๆมันชินแล้วเหมือนตีนกาขึ้นอ่ะนึกออกไหมตีนกาอันแรกรู้สึกเจ็บปวดมากเลยใช่ไหมอยู่ไปอยู่ไปตีนกาขึ้นเพียบเลยเฉยๆแล้วล่ะนะก็ดูดีเหมือนกันเหี่ยวๆอย่างนี้ก็ดูน่านับถืออะไรเงี้ยผมงอกออกมาเส้นแรกอ่ะรู้สึกไงสดชื่นไหมอุ้ยผมงอกแล้ววุ่นจังเลยไม่มีอ่ะพอผมงอกหลายๆเส้นใช่ไหมผมงอกเต็มหัวแล้วยอมรับสภาพแล้วไม่กลุ้มใจแล้วแต่หาทางย้อมบ้างอะไรบ้างเนี่ยการที่เราจะวัดใจตัวเองนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกเห็นผมงอกแล้วใจเราเป็นยังไงเห็นคนนี้ใจเราเป็นยังไงได้ยินเรื่องนี้ใจเราเป็นยังไงอย่างตอนนี้มีแต่เรื่องการเมืองได้ยินการเมืองแล้วมีความสุขไหมสดชื่นอุ้ยคนนี้ด่าคนนี้สนุกจังไม่มีหรอฟังแล้วมีแต่โทสะไม่สบายใจไม่สบายใจให้รู้ทันใจนะเอาหลักที่พระเจ้าสอนดูกระที่สุดทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่สบายใจมีโทสะเนี่ยเราเฝ้ารู้นะเฝ้ารู้ลงในร่างกายเฝ้ารู้ลงในใจเห็นร่างกายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเวลานอนเนี่ยยังเปลี่ยนขยับไหมตอนนอนต้องพลิกไปพลิกมาใช่ไหมเห็นร่างกายมันพลิกไปพลิกมานะหรือจิตใจเราเนี่ยเปลี่ยนทั้งวันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนทั้งวันนะเวลาตามองเห็นใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจก็เปลี่ยนเรานั่งคิดนึกปรุงแต่งเรื่องโน้นเรื่องนี้ใจก็เปลี่ยนคิดถึงคนนี้ก็โกรธขึ้นมาใช่ไหมคิดถึงคนนี้ก็ชอบขึ้นมาอะไรเนี้ยใจมันเปลี่ยนหน้าที่เรานะก็คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงในกายในใจตัวเองบ่อยๆเห็นไหมกรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากหรอกไม่ต้องพูดภาษาบาลีสักคำเลยก็ยังได้นะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยคือคำว่าสมาธิที่ดีถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะก็ดูความเปลี่ยนแปลงของกายดูความเปลี่ยนแปลงของใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หายใจออกเดี๋ยวมันก็หายใจเข้าเห็นจิตใจเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนะดูไปเพื่ออะไรดูไปเพื่อวันหนึ่งนะจิตมันจะสรุปจิตมันจะเกิดปัญญาปิ้งขึ้นมาจิตมันจะรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวร่างกายที่หายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็ชั่วคราวนะต่อไปก็จะเห็นอีกร่างกายที่หนุ่มสาวก็ชั่วคราวร่างกายที่เจ็บป่วยก็ชั่วคราวมีไหมความเจ็บป่วยที่ไม่หายมีไหมอย่างคนเป็นมะเร็งเนี่ยหายไหมหายพร้อมกับชีวิตยังไงตายพร้อมกันกับมะเร็งมะเร็งไม่ยากเก่งกว่าเราหรอกอย่างมากก็เสมอกันเห็นไหมเราถ้าเป็นมะเร็งเดี๋ยวนี้เป็นเยอะใช่ไหมเราต้องรู้จักคิดนะมันจะเกิดกำลังใจมะเร็งไม่มีทางชนะเราอย่างมากก็เสมอกันถ้าเรารักษาหายเราก็ชนะมันไหมถ้ารักษาแล้วไม่หายเสมอกันตายด้วยกันไหมไม่แพ้มันหรอกฟังแล้วมีกำลังใจไหมฝ่ายหน้าไม่เอาดีกว่าเนี่ยดูนะร่างกายมีแต่ของชั่วคราวจิตใจก็มีแต่ของชั่วคราววันหนึ่งใจเราจะเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวถ้ารู้อย่างนี้ใจก็เลิกดิ้นนะใจของเราดิ้นรนทุกวันนะแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ใจของเราดิ้นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะยังอยากกินของอร่อยเนี่ยอยากเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อ่ะก็อยากเป็นสุขใช่ไหมกลุ้มใจไปกินเหล้ากินเหล้าอยากให้ทุกข์ไหมไม่อยากให้ทุกข์นะหาความสุขอีกอยากจะหนีความทุกข์เนี่ยเราทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อจะหาความสุขเพื่อจะหนีความทุกข์ตลอดเวลาเลยไปจีบสาวสักคนหนึ่งหวังว่าจะทุกข์ไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมหวังว่าจะมีความสุขเราอยากได้ความสุขนี่ถ้าเรามีปัญญาเห็นความจริงนะความสุขมันก็ชั่วคราวความทุกข์มันก็ชั่วคราวจะดิ้นรนหาอะไรนักหนานะไปหาของชั่วคราวไปหามันทําไมใช่ไหม สุดท้ายนะก็จะเห็นความจริงนะว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเนี่ยใจมันจะหมดแรงดิ้นนะใจมันจะหมดตัณหาเมื่อไรเราเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเรียกว่าเรารู้ทุกข์นะเมื่อจะละความอยากได้หมดสิ้นไปจะหมดความอยากหมดตัณหาโดยอัตโนมัติเลยพอใจไม่มีตัณหาใจไม่มีความอยากเนี่ยใจจะสงบสุขคำว่านิพพานนิพพานเคยได้ยินไหมนิพพานเป็นยังไงนิพพานมีลักษณะอย่างหนึ่งนะเรียกว่าสันติลักษณะสันติลักษณะนิพพานมีลักษณะสงบสงบจากอะไรสงบจากความอยากสงบจากกิเลสนะสงบจากตัวทุกข์สงบจากความปรุงแต่งดิ้นรนนะเนี่ยถ้าเมื่อไรใจมันเห็นว่าทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดนะใจมันจะไม่ปรุงแต่งใจมันจะไม่ดิ้นรนใจมันจะไม่มีความอยากเกิดขึ้นงั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่นะก็จะละสมุทัยคือละตัณหาละความอยากเมื่อนั้นนะรู้ทุกข์นั่นแหละทำให้ละตัณหาได้งั้นเมื่อไหร่ที่รู้ทุกข์เมื่อนั้นละตัณหาเมื่อไหร่ละตัณหาใจปราศจากตัณหาปราศจากความอยากใจจะสัมผัสพระนิพพานทันทีเลยเพราะพระนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากนะงั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยคือละความอยากเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่นะก็แจ้งนิโรธคือแจ้งพระนิพพานเมื่อนั้นแจ้งพระนิพพานเมื่อไหร่นะอริยมรรคก็เกิดขึ้นตรงนั้นเกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราหัดภาวนานะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้รักษาศีล5ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูความเปลี่ยนแปลงของกายดูความเปลี่ยนแปลงของใจเรื่อยไปนะฝึกไปเรื่อยนะชีวิตเราจะเปลี่ยนเราจะห่างความทุกข์ออกไปเรื่อยๆอย่างคนที่ฝึกกับหลวงพ่อเนี่ยเยอะมากเลยนะแล้วมาขอบคุณหลวงพ่อเนี่ยเยอะเลยไปไหนมาไหนบางทีเจอมาขอบคุณว่าชีวิตของเขาดีขึ้นชีวิตของเขาเปลี่ยนเคยมีความทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงนะใจโปร่งโล่งเบาบางคนเนี่ยรู้สึกเลยว่าเห็นโลกเนี่ยกับจิตใจของเราเนี่ยมันแยกออกจากกันกายกับใจก็แยกออกจากกันความสุขความทุกข์แยกออกไปนะมันแยกออกไปเป็นส่วนแล้วไม่มีอะไรที่เข้ามากระทบกระทั่งต้องฝึกนะใช้เวลาทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละถือศีล5พยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปเรื่อยนะสักเดือน2เดือนไม่ใช้เวลาเยอะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่กิ๊กก๊อกนะทำกัน50ปีก็เหมือนเดิมไม่ได้เรื่องหรอกอย่างนั้นทำผิดแน่นอนเลยถ้าทำถูกนะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนบางคนเห็นผลแล้วนะหรือจะช้าหน่อย7เดือนเห็นผลขึ้นมานะค่อยๆฝึกไปให้ฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองตั้งใจรักษาศีลให้ใจอยู่กับตัวเองดูกายทำงานดูใจทำงานเรื่อยๆไปนะไม่กี่เดือนหรอกเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าวิเศษจริงๆนะเราจะรู้ว่าพระอริยะก็มีจริงๆพระอริยะสงฆ์นะเพราะใจเราจะเข้าใจธรรมะมากขึ้นจะมีความศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมานะไม่คลอนแคลนง่ายๆหรอกเพราะเห็นประโยชน์จริงๆนะอยู่ในโลกเนี่ยอย่างพ่อแม่เราก็มีอุปการะกับเรามากใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็มีอุปการะมากเลยนะถ้าเราภาวนาเป็นเรารู้เลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมีอุปการะมากจริงๆอย่างพ่อแม่เลี้ยงเรานะก็เลี้ยงได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะหรือเราทำอะไรนะใครมาช่วยเหลือเราก็ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นธรรมะอยู่กับเราตลอดไปอยู่กับเราทั้งชาติเลยถ้าชาติหน้าตายแล้วไปเกิดอีกธรรมะยังตามเราไปอย่างบางคนนะตอนเด็กๆนะเวลามีอะไรตกใจขึ้นมานะจิตมันตื่นปุ๊บขึ้นมาเลยนะมันขันร่างกายจิตใจแยกออกจากกันอัตโนมัติไปพวกนี้เคยฝึกมาแต่ชาติก่อนๆแล้วนี่พวกเราหลายคนนะที่ฝึกพอใจมันตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเป็นแล้วตื่นขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่าสภาวะอย่างนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะสภาวะอย่างนี้เคยเกิดมาแล้วอันนี้ของเก่าเคยมีมาเนี่ยของที่ไม่สูญหายไปนะจะตามเราไปความชั่วก็ตามเรานะธรรมะนี้ก็ตามเราไปความชั่วก็ตามเราเหมือนกันนะส่วนทรัพย์สมบัติก็กลายเป็นของคนอื่นไปลูกเมียก็กลายเป็นของคนอื่นไปนั้นเราหาของที่มีคุณค่าให้กับตัวเองนะอย่าเสียชาติเกิดไหนๆก็ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วอย่างน้อยตั้งใจรักษาศีล5นะพยายามให้ใจอยู่กับตัวเองบ่อยๆรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวอย่าใจลอยนาน รู้สึกบ่อยๆดูกายดูใจทำงานนี่สามข้อเท่านั้นเองถือศีลห้าไว้ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจมันทำงานไปทำได้อย่างนี้ไม่นานหรอกก็จะรู้จักว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริงไม่เสียชาติเกิดแล้วจะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะและจะรู้สึกใจหายจะใจหายว่าถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยนะจะเสียโอกาสใจจะรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วสมควรแก่เวลานะปกติหลวงพ่อเทศ45นาทีทำไมเทศ45นาทีทุกที่ส่วนใหญ่เทศแค่นี้แหละเพราะว่าสมองของคนเนี่ยสนใจอะไรได้จริงๆ45นาทีเกินนี้เริ่มฟุ้งซ่านแล้วนะงั้นนี่เอางานวิจัยมาดูแล้วก็เทศแค่นี้พอมากกว่านี้อยากกลับบ้าน
กลับเรียนพระอาจารย์ค่ะเมื่อปีที่แล้วที่พระอาจารย์มา
จิตมีปิติไหม
มีค่ะ
เออจิตมีปิติแล้วทำยังไง
ก็รู้สึก
เออรู้สึกนะเห็นไหมปิติไม่เที่ยงยังไม่เห็นนะเห็นหรือยังเออเห็นแล้วใช้ได้ว่ามา
ถ้าปีที่แล้วที่พระอาจารย์ให้รู้สึกเข้าไว้หนูก็จะรู้สึกว่าเวลาจะภาวนาเนี่ยตอนแรกๆก็ใช้ภาวนาพุทโธแล้วรู้สึกสั้นไปสั้นแล้วเดี๋ยวมันชิน
ยกใหม่ตั้งๆอย่างนี
้พอภาวนาพุทโธเฉยมันสั้นเราชินชินแล้วใจมันลอยบ่อยก็เลยใช้สวดตอนนี้ก็ยังลอย
ไม่ห้ามนะอย่าให้ลอยนานแต่ว่าไม่ห้ามลอย
กลับมาอยู่กับสวดต่อ
ได้เนี่ยสังเกตไหมว่าใจเราไม่เหมือนเดิมใช่ไหมใจมันจะเปลี่ยนนะมันเหมือนเป็นชีวิตใหม่เลย
นะแล้วมันรู้สึกถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังๆก็จะรู้สึกเราอยู่กับการสวดได้นานมากขึ้น
รู้สึกไหมถือศีลง่ายขึ้นรู้สึกไหมว่าใจสงบมากขึ้นเห็นไหมศีลสมาธิมันมาหมดอ่ะสังเกตไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันเห็นแล้วใช่ไหมขันแยกแล้วนะถ้าถึงตรงนี้ต่อไปนี้ก็ไม่ทำอะไรมากก็ดูเขาทำอย่างนี้แหละดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานนะถึงวันหนึ่งปัญญามันพอมันก็ผ่านของมันไปมันก็ปล่อยไปทำอีกยังไม่พอยังไม่ปล่อยหรอกเพราะว่ายังหลงยาว
นิดนึงนะคะที่พระอาจารย์ให้นั่งสมาธิทุกวันวันละชั่วโมงนั่งได้ไม่ถึงหรอกค
่
ะ
ได้เท่าไหร่ล่ะ
ก็แล้วแต่ภาวะขนาดนั้นอะไรนี
้ได้สัก
คือกำหนดนะคะ
ไม่ได้กำหนดเหรอแต่นั่งทุกวันไหมต้องทำทุกวันนะ
ไม่ทุกวันกายไม่ทุกวันแต่ใจทำ
ได้ไม่ได้เราต้องเอาร่างกายไปทำด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวนอนหลับไปแล้วถอดจิตไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยขี้โกง มันทำได้นะ
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเรานั่งไปแล้วมันเฉยด้วยเ
หรออะไรนะ
ความรู้สึกมันเฉย
มันอะไรนะ
มันเฉยๆอ่ะ
เฉยๆรู้ว่าเฉย
แล้วมันก็จะมีช่วงที่ว่ามันเหมือนเราตกลิฟต์อ่ะ
จิตมันจะรวมเราไม่ชำนาญมันเหมือนคนหัดขับเรือบินอะขับยังไม่เก่งเวลาลงสนามบินก็แทกโครมเลยต่อไปชำนาญแล้วลงนิ่มๆ
ทำต่อใช
่
ไหมคะ
ทำต่อทำไม่พอนั่นแหละไม่ได้ทำทุกวันเลยมันถึงกระแทกเอา ถ้าฝึกทุกวันนะให้ใจรวมจะลงสวยๆนะลงนุ่ม
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะหนูว่าเป็นมะเร็งค่ะแล้วหนูก็ผ่านการเคมีมาได้ด้วยการฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็ทำตามแล้วสามารถผ่านไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลยแม้แต่น้อยค่ะหนูคือหนูก็ดูเพราะว่าหนูเคยฟังซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าถ้ากินมอร์ฟถ้าใช้มอร์ฟีนมันจะทำให้เราเบลอแล้วเราภาวนาไม่ได้หนูก็เลยไม่ยอมก็ดูความเจ็บปวดก็จะบางทีก็จะเห็นจิตที่มันมีโทสะที่มันดิ้นไม่ชอบความเจ็บปวดนี
้
แล้วก็จะเห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่มันดิ้นก็อยู่ส่วนหนึ่งแต่บางทีมันก็เห็นจิตมันก็แยกกันเนาะแล้วก็บางทีแต่คือจะรู้เลยว่าไอ้ความเจ็บปวดเวทนาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดดับมันไม่ได้มีตลอดเวลา
ใช่ใช่เราจะเสี่ยงเวลาเรามีความทุกข์นะเรานึกว่าทุกข์ตลอดจริงๆไม่ใช่หรอกมันเกิดดับมันมีช่วงที่มีทุกมันดับ
มันไม่ได้ปวดตลอดมันจะปวดมันจะเจ็บปวดแล้วก็หายไปแล้วก็หายไปมันจะเป็นอย่างเงี้ย
ใช่มันเกิดดับ
ค่ะแล้วทีนี้คือหนูก็อยากให้หลวงพ่อช่วยไม่ทราบว่าอย่างนี้หนูทำถูก
แล้ว
ใช่ไหมคะ
ทำถูกแล้วนะขันเกิดได้แยกหมดแล้ว
ค่ะ
แล้วเรียกว่าป่วยคราวนี้คุ้มนะ
ค่ะต้องขอบคุณความเจ็บป่วยมากๆที่สอนให้หนู ถ้าไม่อย่างนั้นนะหนูก็คือปฏิบัติหนูก็ฟังดีหลวงพ่อทุกวันแต่ว่าหนูก็คือพูดตามตรงคือก่อนหน้าเนี่ยหนูก็ทำรูปแบบเนี่ยไม่ได้ทุกวันแต่หลังจากที่หนูครั้งแรกที่หนูที่หลวงพ่อมาแล้วหนูมาแล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูไม่จิตหนูไม่มีกำลังหนูก็เลยพยายามทำทุกวันแล้วตอนนี้หนูทำทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วหนูก็ฟังพอดีหนูไปเปิดใน YouTube คุณมารีสอนเดินจงกรมอ่ะค่ะหนูก็เลยตอนนี้หนูก็จะเดินมากกว่านั่งอ่ะค่ะเพราะหนูมีความรู้สึกว่าเดินแล้วมันดีกว่าค่ะนั่นหนูควรจะทำยังไงต่อไป
ทำอีกสิทำไปด้วยนะเราปฏิบัติเนี่ยหลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อนะว่าการปฏิบัติเนี่ยเราทำตลอดชีวิตนี่ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่การปฏิบัติเราก็เพื่อล้างกิเลสไปถ้าหมดกิเลสแล้วปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่ของจิตเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติทั้งชาติเลยนะฝึกไปแยกธาตุแยกขันธ์ได้ชำนาญใช้ได้เชียวละ
หนูก็ตั้งใจว่าหนูจะปฏิบัติภาวนาบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็หลวงพ่อด้วยหลวงพ่อมีบุญคุณกับหนูมากค่ะ
สาธุนะอนุโมทนา
หนูจะทำจนลมหายใจสุดท้ายของช
ี
ว
ิ
ตเลย
ค่ะมันต้องอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยชอบมากเลยมาสอนเนี่ยนะไม่เก็บตังค์นะที่บินไปต่างประเทศไม่เก็บตังค์เขาหรอกนะขอให้ภาวนาแล้วนั่นแหละได้อย่างที่ถูกใจ
นมัสการค่ะครั้งที่แล้วที่โยมเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อที่โยมเคยบอกว่าโยมเคยเห็นสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่โยมก็ไม่เคยเห็นสภาวะนั้นอีกเลยแล้วครั้งที่แล้วที่โยมเรียนถามหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อบอกว่าโยมเพ่งแรงไปวันนั้นน่ะโยมก็ไม่รู้สึกตัวว่าโยมเพ่งแรงไปจนกระทั่งตอนวางไมค์โยมก็โอ้โหมันแน่นมากจริงๆในตอนณขณะที่คุยกับหลวงพ่อโยมไม่รู้ตัวแล้วโยมก็กลับไปปฏิบัติทุกครั้งที่โยมสวดมนต์โยมก็รู้สึกว่ามันแน่นมากและณตอนนี้โยมรู้สึกตัวเลยว่าภาวะการแน่นเนี่ยมันเกิดบ่อยมากมันบ่อยแล้วก็มันถี่พอเวลาโยมแน่นปุ๊บโยมก็รู้สึกว่าคือมันจะมีภาวะที่ว่ามันแน่นเหมือนตอนนั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยก็รู้สึกว่าแน่นเป็นก้อนอยู่ที่หน้าอกหรือบางครั้งเนี่ยพอโยมผ่อนไม่ชอบโยมตามลมหรือผ่อนคลายไปหรือละไปทำอย่างอื่นมันก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองวับวาบเย็นเข้ามาที่อกหรือบางครั้งมันก็วิ่งไปที่ผิวหนังหรือที่ท้ายทอย
ต้องทำอย่างนั้นแหละไม่ใช่เป็นนั่งจ้องไว้นะ จ้องไว้ไม่อึดอัดสิ
โยมควรจะถามว่าโยมควรจะต้องทำยังไงต่อไป
นั่นแหละปล่อยแล้วก็ตามรู้ไปอย่าไปจ้องไว้คือเราต้องสวมหัวใจเด็กนะในการภาวนาเด็กๆเนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงเร็วใช่ไหมบางทีทะเลาะกับเพื่อนโกรธแล้วโกรธร้อยปีมันดีร้อยชาติเลยแต่ชาติมันสั้นสองสามนาทีเดี๋ยวมันดีกันอีกแล้วใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ร้องไห้น้ำตายังไม่แห้งเลยหัวเราะอีกแล้วใจของเราจริงๆเป็นแบบนั้นนะเปลี่ยนตลอดแต่เด็กเนี่ยขาดสติแต่มันมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยมีสติรู้หมดเลยแต่ขาดอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติเราเข้าไปแทรกแซงเราเข้าไปบังคับมันทำไมเราไปแทรกแซงไปบังคับมันนะเราอยากดีรักดีหามจั่วหนักนะไม่ใช่เบาๆ
คือโดยความรู้สึกของตัวโยมเองเนี่ยโยมไม่รู้ตัวว่าโยมจะทำให้มันดีเหมือนเช่น
ไม่ดีก็ได
้เหมือนเช่นว่าโยมอ่านหนังสือรถแบบของหลวงพ่อเนี่ยโยมอ่านได้บรรทัดสองบรรทัดมันก็แน่น
เอ้ยไม่เอาถ้างั้นไม่ต้องอ่าน
โยมรู้สึกอย่างนั้น
มันอยากดี
พอตั้งใจอ่านมันก็ขึ้นมาหรือบางทีแม้แต่คุยกับคุยกับลูกค้าปุ๊บเนี่ยพอเห็นเขาปุ๊บมันก็กระแทกใจโยมเข้ามาแบบมันขึ้นมาเลยอ่ะเป็นก้อนโยมเห็นว่าก้อนมันมาได้ยังไงก็ไม่ต้องโยมไม่ต้องใจแค่เราแบบละสายตาไปมันก็แป๊บเข้ามาแล้วเราก็หายใจพอหายใจมันก็เหมือนก็หลุดได้เหมือนกับนะคะแต่บางทีพอยอมตามลมมันก็จะแบบ
ไม่ต้องไปสู้กับมันแค่รู้นะพยายามสู้เลยต้องฟัดกันไปเรื่อยๆแค่รู้ว่ามันแน่นสังเกตไหมแน่นก็ไม่เที่ยงสังเกตไหมมันแน่นได้เอง
มันแน่นเองแล้วมันแน่นบ่อยมากค่ะหลวง
พ่อตรงที่มันแน่นน่ะแน่นหรือไม่แน่นน่ะไม่ใช่สำคัญที่สำคัญคือมันเป็นเอง
มันเป็นเองค่ะ
เพราะงั้นการที่เราเห็นว่ามันเป็นไปเองนะหมายถึงเราเห็นอนัตตานั่นเอง
อ
นัตตาเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจเห็นไหมมันเป็นเองงั้นธรรมะเนี่ยสอนเราอยู่แล้วแต่เราไม่อยากได้อันนี้เราอยากได้อย่างอื่น
โยมไม่ชอบแน่น
นั่นแหละปัญหาอยู่ที่ใจไม่เป็นกลางแล้ว
ขอโทษนะหลวงพ่อคือมีกัลยาณมิตรท่านนึงท่านบอกว่าคือคุยกันในเฟซท่านบอกว่าให้โยมแบบที่โยมทำอยู่เนี่ยมันไม่เป็นกลาง
ไม่เป็นกลางสิ
ให้โยมทำเบาๆรู้หลวมๆรู้สบายๆให้เป็นกลาง ทีนี้โยมก
็ลงแล้ว
ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ตอนนี้หลง
ค่ะหลง
เห็นไหมหลงรู้สึกตัวไปสบายๆเห็นร่างกายหายใจไปใจเราฟุ้งเก่งนะงั้นเอาลมหายใจมาช่วยนะก็ได้หายใจแล้วรู้สึกสบายๆหายใจแล้วรู้สึกสบายๆหายใจด้วยความรู้สึกผ่อนคลายไปสงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้อะไรก็ได้นะแล้วเราก็จะเห็นว่าใจเราเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจมันเปลี่ยนแปลงได้เองนะเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจซึ่งมันเป็นไปเองนะไม่ใช่ฝึกเพื่อจะเอาอย่างนี้ไม่เอาอันนี้อย่างตอนนี้ฝึกอยากจะไม่ให้มันแน่นจะเอาว่างๆสบายจะไม่เอาแน่นถ้าฝึกอย่างนั้นยุ่งตายเลย
แค่รู้เฉย
ๆรู้อย่างที่เขาเป็นมันแน่นก็รู้มันหายแน่นก็รู้ยิ่งเราไปเกลียดมันนะยิ่งแน่นใหญ่ยิ่งอยากให้หายยิ่งแน่นไปทำเล่นๆเคล็ดลับเลยนะเนี่ยทำเล่นๆนะทำเล่นๆได้ของจริงนะทำจริงๆได้ของเล่น
นมัสการหลวงพ่อครับผมเคยไปส่งกันบ้านหลวงพ่อที่บ้านจิตสบายครั้งนั้นที่ผมส่งหลวงพ่อคือว่าการปฏิบัติของผมที่ผมเคยบอกพ่อว่ามันผิด
โยมยกไม้ตั้งๆอย่างนี้ไม่ต้องพนมมือถือไม้ตั้ง
ผิดการปฏิบัติของผมมันผิดผมรู้ตัวว่าผิดแต่ผมมานั่งหน้าบ้านผมไปเห็นต้นไม้ว่าแต
่ต้นไม้ถูกแล้วต้นไม้ไม่มีน้ำหนัก
นั่นแหละแต่ตัวผมมันหนัก
เออนั่นแหละใจเราหนักเลย
เคยรายงานหลวงพ่อไปแล้วแต่ทีนี้ก่อนที่ผมจะถึงสภาวะตรงนี้ครั้งแรกผมรายงานหลวงพ่อไปหมดเพราะว่าครั้งแรกเจอหลวงพ่อผมพระมาคือที่ผมเริ่มปฏิบัติครั้งแรกเมื่อพฤศจิกา55ปฏิบัติมาก็นั่งพูดหายใจเข้าทั่วหายใจออกแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อมานั่นมีการปฏิบัติก็นั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างก็ทำไปเรื่อยๆมีอยู่ครั้งนึงที่ผมนั่งสมาธิแล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วออกจากบ้านขับรถไปขณะที่ขับรถไปเนี่ยมันเกิดไปเห็นไอ้ร่างกายเนี่ยไม่ว่าส่วนไหนมองไปส่วนไหนทั้งที่ตาผมลืมผมก็รู้ไปเห็นมันเห็นเป็นกระดูกมันทุกสิ่งทุกอย่างการเห็นนี่ไม่จะเห็นประเดี๋ยวเดียวนะครับผมเห็นยันบ่ายโมงตั้งแต่7โมงเช้ายันบ่ายโมง
เนี่ยมันเห็นได้แต่มันจะไม่เกิน7วัน
ครับ
เนี่ยมันจะหาย
ทีนี้ไอ้ที่เห็นนะแม้กระทั่งเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าโทษทานโทษนะฮะผมไปยื่นชีเนี่ยมันเห็นทะลุผู้โป่งหมดเลยหลวงพ่อผมก็ไม่เชื
่
อผมก็ปล่อยเฉยแล้วก็มาส่งกันบ้านพ่อคนนั้นแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยหลังจากส่งกันบ้านหลวงพ่อส่งลงกันบ้านหลวงพ่อที่บ้านจิตสบายได้สัก3เดือนแล้วผมฟังซีดีหลวงพ่อพ่อหลวงพ่อบอกว่าถ้าเราอยากไม่ให้จิตฟุ้งซ่านให้ไล่ตั้งแต่ผมให้จิตไล่ตั้งแต่ผมให้ทั้งทุกส่วนผมก็ตอนเย็นประมาณ6โมงครึ่ง7ทุ่มหนึ่งเนี่ยผมก็จุดธูปจุดเทียนบูชาพระแล้วผมก็ลงนั่งขัดสมาธิใจกันนึกว่าครูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเพราะหน้าเพราะความรู้สึกมันแตะที่หน้าอกไม่รู้ว่ามือใครมันมาฉีกที่หน้าอกผมก็แปลกใจผมก็ไปแตะที่ผมมันก็ดึงผมหมด
ไ
ปแตะที่ขากรรไกรมันก็ดึงมันฉีกขากรรไกรแหกเหงือกแหกฟันทิ้งหมด
โอ้ดี
ทุกส่วนของร่างกายผมแตะหมดจนแม้กระทั่งอวัยวะเพศเนี่ยผมก็ไปแตะพอไปแตะปั๊บมันฉีกทิ้งหมดพอทีสุดท้ายเนี่ยทวารหนักมันฉีกขนาดสะบัดตัวเห็นลุกมือผมลุกจากสมาธิผมก็นึกไม่ออกผมจะเปรียบเทียบกับอะไรผมเปรียบเทียบเลยว่าเหมือนไอ้หมาที่มันลงไปในน้ำผมขึ้นไปจะนำสะบัดขนสะบัดสะบัดหลุดเลยผมก็ออกจากสมาธิผมยังไม่ได้เข้าสมาธินะพ่อผมก็ยังไม่ได้เข้าแต่พอออกมาผมมีความรู้สึกว่ามันมีช่องว่างส่วนหนึ่งมากั้นระวังความรู้สึกกาย
มันคนละอันนั่นแหละมันมีช่องว่างมากั้น
แล้วการปฏิบัติของผมพ่อมันผิดแปลไปบ้างหรือเปล่า
ไม่ผิดเลยนะปฏิบัติถูกแล้วถ้าเราชำนาญดูกายเราก็ดูอย่างนี้แหละพอหมดกายก็เข้ามาที่จิตนะก็จะเห็นในกายไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่ตัวเรานะอย่างจิตมันคิดนึกปรุงแต่งมันทำได้เองดูออกไหมนะเนี่ยโยมดูไปเรื่อยดูกายดูจิต
สภาวะเช่นนี้ตั้งแต่เช้าตื่นนอนมันสบายดีจนถึงเวลาเนี้ยมันดูไม่เลิกครับพ
่อไม่เลิกห้ามเลิกด้วย คือมันถึงขั้นที่สติสมาธิปัญญามันอัตโนมัตินะ
มันวุบวับวุบวับวุบวับมันดูไม่เลิกอยู่
เนี่ยมันอัตโนมัติไปหมดแล้วทำถูกแล้ว มันเลิกไม่ได
้
มันเลิกไม่ได้ไม่รู้จะเลิกยังไงไม่เลิกมันไม่เลิกหรอก
ผมต้องมาครั้งต้องหาเพื่อนคุยเพื่อให้สงบนิด
ไม่ต้องไปหาเพื่อนคุยเวลาเราต้องการพักนะทำความสงบเข้าไปพุทโธพ
ุ
ทโธไม่ยอมเลย
มันไม่ยอมมันไม่ยอม
ไม่ต้องเชี่ยวเข็นมันเวลามันเดินปัญญาแล้วมันไม่ยอมทำสงบถ้ามันไม่สงบมันจะไม่มีแรงขาดไปนะ
ครับ
มันจะไม่มีกำลังมันจะฟุ้งเพราะงั้นน้อมใจเข้าหาความสงบเลยนะให้มันได้สงบเป็นช่วงๆไป
ที่ที่ฟังหลวงพ่อเนี่ยได้ไปนิดนึงสงบไปนิดเพิ่มเชื่อไปหน่อย
นั่นแหละต้องให้จิตได้พักเป็นช่วงๆนะไม่งั้นจะไม่มีแรงตัด
มันเป็นมันอะไรแบบนี้มันเป็นแบบนี้มันลงอาทิตย์ฟ้าแล้ว
หลวงพ่อเคยเดินปัญญานะมันเดินรวดเลยไม่เคยพักนะเดือนกว่าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะเหนื่อยแทบขาดใจเลย
มันทรมาน
ทรมานมากนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเป็นธรรมดาสติมันอัตโนมัตินะ
คร
ับ ปรากฏว่าตอนหลังเราไปจับหลักได้ว่าต้องทำความสงบเข้ามา
คร
ับ พอจิตรวมสงบนะพอถอยออกมามันดูมันผ่านไปได
้
นะเพราะฉะนั้นต้องทำความสงบเข้ามาไม่งั้นใจจะฟุ้งไปไม่มีแรง
นี่มันไม่ยอมเลิกเนี่ยมันสั่นไปข้างใน
มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะทิ้งมันไปไม่ดูนะเวลาต้องการทำความสงบนะมันเหนื่อยนะมันทุกข์นะพอมันทุกข์มากมันเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆไปเลย
แล้วมันตั้งมั่นมากไปหรือเปล่าพ
่อไม่อย่าไปว่ามันเขาจะหาทางให้ตั้งอย่างนี้มันไม่ยอมจะตั้งสิ นี่มันตั้งแล้วมันเดินปัญญารวดไปมันไม่ได้พัก
เมื่อผมเห็นมันตั้งวันนี้มันเป็นเดือนๆมาแล้ว
ดีแล้วต้องตั้งอย่างนี้แหละ
นะฮะ
อย่างนี้แหละถึงเรียกว่าภาวนาเป็นแม้คนที่เขาฟังรู้เรื่องเขาอิจฉาแล้วเฮ้ย
ดังนั้นการปฏิบัติของผมขอถวายเป็นพุทธบูชา
สาธุ
สังฆบูชาโดยเฉพาะบุญกุศลถ้าผมปฏิบัติได้ขอให้เจ้าของบ้านนันทวันด้วยครับ
ขออะไรนะ
ขอบุญกุศลที่ผมปฏิบัติได้ให้เจ้าของบ้านนันทวันด้วย
สาธุได้เยอะนะกำไรแล้ววันนี
้ขอโอกาสค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเกือบ5ปีนะคะแล้วก็ปฏิบัติบ้างหยุดไปบ้างฟุ้งซ่านไปบ้างแล้วก็กลับมาใหม่เป็นอยู่อย่างนี้เพราะว่าเรามีลูกเล็กแล้วก็พยายามอะแต่ก็คิดว่าเหมือนยังติดอะไรอยู่บางอย่างก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าติดอะไรอยู่อะแต่รู้สึกว่าพักนี้มันฟุ้งมากอะ
ฟุ้งก็ทำความสงบบ้างนะพุทโธพุทโธอะไรก็ไปฟุ้งก็คือใจมันไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ตลอดเวลาแทนที่จะให้มันคิดสเปสสปะนั่งให้มันมาคิดพุทโธพุทโธก็ยังดีใจมันไม่ได้พักช่วงนี้ไปไหนๆก็ฟุ้งกันหมดทุกคนเลยมันมีแต่เขา
ก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระเพิ่มแต่ว่ายังทำไม่ได้คือยังนั่งสมาธิไม่ได้
อยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยพุทโธพุทโธไปเรื่อยก็ได้นะ
ระหว่างวันหนูพยายามทำเท่าที่จะนึกขึ้นได้อะค่ะแต่ว่านั่งสมาธิกลางคืนมีความรู้สึกว่าสังเกตว่าถ้านั่งปุ๊บแล้วมันนั่งไม่ค่อยได้นาน
คือถ้ากลางวันเราฟุ้งมากกลางคืนนั่งแล้วมันจะหลับนะถ้าใจมันไม่มีแรงใจมันอยากพักนะถ้าอย่างนั้นเราก็ตื่นนอนไวๆหน่อยมาทำตั้งแต่เช้า
ทำตอนเช้าดีกว่าใช่ไหม
ดีกว่า
ขอบพระคุณค่ะกับหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคะหนูเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกนะคะแต่ท่านนี้ว่าเคยฟังซีดีหลวงพ่ออยู่ท่านนี้เคยปฏิบัติตามที่หลวงในซีดีที่ของหลวงพ่อค่ะท่านนี้ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยถูกต้องไหม
เห็นกิเลสบ่อยไหม
คือบ่อยอะค่ะคือตื่นเช้ามารู้แล้วว่านี่คิด
ไปดูนะกิเลสตัวหลักๆของเราคือตัวโกรธตัวหงุดหงิดน
ะ
ตัวนี้เกิดขึ้นแทบทั้งวันนะต่อไปนี้เราก็ดูเราไม่ห้ามมันนะใจโกรธเรารู้ใจโกรธเรารู้ดูไปเรื่อยเราก็จะเห็นเลยทั้งวันเนี่ยจิตมีสองแบบมีจิตโกรธกับจิตเฉยๆไม่โกรธน
ะ
จิตโกรธเราก็ไม่ได้ห้ามมันนะห้ามมันไม่ได
้
นะไปรู้ทัน
หลวงพ่อคะเราเวลาบางครั้งคือแยกไม่ออกค่ะว่านี่คิดหรือว่านี่โกรธหรือนี่โมโหอะไรอย่างเงี้ย
รู้จักโกรธไหมล่ะเรารู้ความรู้สึกเอา
ค่ะ
ใครรู้ความรู้สึกเอา
แล้วเราอย่างนี้ถูกไหมคะคือตอนนี้กำลังโกรธคือโกรธอย่างเงี้ยแล้วเรา
มันจะเหมือนแบบบางครั้งมันหายไปหน่อยนึงแล้วเดี๋ยว
เอ๊ะคิดใหม
่อ่า
คิดใหม่ก็โกรธใหม
่แล้วที่ทํานี่คือถูก
ใช่เราเห็นมั้ยว่าความโกรธนะมันก็มีเหตุมันต้องไปคิดก่อนนะแค่คิดอย่างนี้แล้วโกรธถ้าลืมไม่คิดเรื่องนี้ก็ลืมโกรธโกรธหายไป
ค่ะแล้วบางครั้งนี่จิตจะไปคิดว่าสมมติว่าโกรธเนี่ยอ๋อเดี๋ยวโกรธมันก็หายไป
อันนี้คิดเอา
อ๋อคิดเอา
เออต้องไม่ต้องไปคิดหรอกนั่งดูมันไปดูซิ
คือมันหายก็หาย
ใช้วิธีนี้นั่งดูไหนดูซิเธอจะโกรธได้นานสักแค่ไหนนี่ต้องแบบนี้นะไม่ต้องไปคิดเอาว่าเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าคิดเอาเป็นการทำสมถะ
ค่ะหลวงพ่อครับพอดีหนูตั้งกว่าเป้าหมายในชีวิตว่าหนูอยากมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยแท้จริงใช่ไหมคะหนูก็พยายามปฏิบัติแต่อาจจะไม่เข้าที่เข้าทางหนูกำลังไม่พอใช่ไหมคะก็เลยไปเข้าคอร์สทีนี้เข้าคอร์สอ่ะหนูเข้ามา2ครั้งครั้งที่2เนี่ยหนูเพิ่งไปกลับมาค่ะแล้วพอหนูเข้าแล้วความอึดอัดมีมากก็หนูคิดว่า
พระรัตนตรัยอะไรอึดอัดอย่างนั้นล่ะ
ทำไมนิพพานไปได้ยากจังแล้วหนูนั่งคือเขาในคอร์สจะต้องบังคับว่าจะต้องนั่ง1ชั่วโมงแล้วก็เดิน1ชั่วโมงใช่ไหมคะอย่างนี้หนูจำเป็นจะต้องไปเข้าเพื่อที่จะได้มีกำลังไหมคะเนี่ย
ไอ้นั่นต้องตัดสินใจเอาเองนะเดี๋ยวจะบอกหลวงพ่อไปชวนให้ไม่เข้าหลวงพ่อไม่จัดคอร์ส
แต่จริงๆแล้ว
ไม่เคยพาว่าตอนนี้เอามานั่งพร้อมกันมาเดินพร้อมกันทำไมไม่ได้จัดคอร์สเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยจัดท่านสอนนะสอนธรรมะนะเวลาฟังก็มาฟังพร้อมๆกันนี้แหละมาฟังเสร็จแล้วก็ท่านก็บอกเลยโน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างไหมแยกย้ายกันไปภาวนาไม่ได้ไปรวมกันภาวนาหรอกนะก็เลยไม่ได้จัดว่าเอาไปเดินพร้อมๆนั่งพร้อมๆไม่ได้ทำหรอก
ค่ะอันนี้หนูก็ต้องมาคือตัดสินใจ
หนูน่ะต้องไปตัดสินใจเองแต่ตัวที่ผลักดันหนูอยู่ตอนนี้คือตัวโลภนะไปดูเอาตัวเนี้ยอยากดีให้รู้ตัวอยากนะใจอยากขึ้นมาให้รู้ทันใจอยากรู้ทันเนี่ยแหละปฏิบัติอยู่ขนาดนี้เลยไม่ต้องไปเข้าคอร์สหรอกแล้วกิเลสอยู่ตรงนี้กิเลสไม่ได้อยู่ในคอร์สนี
่ขอสาธุค่ะ
หลวงพ่อคะคือหนูเมื่อก่อนหนูนิสัยเสีย
ยกมาอย่าง
ค่ะคือเมื่อก่อนนิสัยเสียชอบดูความรู้สึกของคน
ดูคนอื่น
ทีนี้ก็เลยสนุกแบบนั้น
แห
ละ
ไม่ดีหรอกพอดูคนอื่นแล้วมักจะไม่เห็นของตัวเองใจมันออกนอก
คือเล่าให้ฟังขออนุญาตคือเมื่อก่อนพออย่างอาจารย์เลคเชอร์ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าอาจารย์เขาสอนอย่างนี้แล้วบางทีเขาก็ขำๆนักเรียนอะไรเงี้ยก็จะมีความรู้สึกเขาขำอะไรขำยังไงทำไมขำเขาคิดอะไรยังไงแล้วก็เราก็จะดูลักษณะดูคำพูดจะรู้สึกอ่ะบทเรียนนั้นแล้วก็จะรู้สึกสนุกกับการเรียนแล้วจะจำได้แม่นแต่ตอนนี้อาจารย์สอนว่าอะไรเพราะไอ้คนนั้นมันทักว่าอย่างนี้เราก็จำนี้หนูก็เลยเอาตัวเนี้ยมาใช้ในการดูตัวเองนั่นก็จะรู้สึกเพลินนะ
ต้องเอาไว้ดูตัวเองนะอย่าไปดูของคนอื่น ถ้าดูของคนอื่นแล้วจะดูตัวเองไม่เห็นจริงหรอกมันออกนอก สังเกตเปล่าว่าใจเราไม่เข้าบ้านงั้นมันจะไม่ค่อยเข้านะจะอยู่ข้างนอก
สนุก
ไม่ดีหรอกนะมันไม่เป็นทางของมรรคผลหรอกมรรคผลเนี่ยต้องโอปนะยิโกน้อมเข้ามาหาตัวเอง
ค่ะแล้วก็เคยมี คือเคยสวดมนต์อยู่แล้วก็มีความรู้สึกมันใจมันตีบทสวดมนต์ตีความหมายอะค่ะแล้วมันแปลพอแปลแล้วมันรู้สึกร้องไห้อะค่ะซาบซึ้งในบทสวดอะไรเงี้ย
ใจมันมีสมาธินะเวลาสัมผัสนะมันลึกซึ้งปกติอย่างนั้นนะรับพรหน่อยก็แล้วกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาคลังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลัง
สาธุสาธุสาธุ
มีความสุขนะมีความเจริญปราศจากอันตรายนะมีสติไว้นะปลอดภัยเราพักไปก่อนนะ